hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
Tää hyvältä näyttää.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mahatma Gandhin kerrotaan sanoneen, että kansakunnan sivistyksen taso näkyy siinä, miten se kohtelee eläimiään. Tämän päivän Suomessa ihmiset jonottavat jopa päiväkausia päästäkseen syömään amerikkalaisen pikaruokaravintoloiden tarjontaa. Ross 508 kanalajike täyttää tänäänkin tuhansien ja taas tuhansien ihmisten vatsat. Suomi on maana edelleen takamatkalla turkistarhauksen kieltämisessä verrattuna muihin Euroopan maihin. Julkisessa keskustelussa suomalaisten eläintuotantolaitosten kerrotaan olevan maailman huippua, mutta eläinaktivisti Kristo on tuonut verkkokalvoillemme toisenlaisen todellisuuden. Vaikka ihmiset haluavat entistä vahvemmin eläinten oikeuksien toteutumista, eläinaktivistien toiminta herättää arvostelua. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Pinnan alla. Tervehdys Kristo, kiitos, että saavut vieraksi.
Kiitos kutsusta.
Heti kärkeen, mitä eläimet merkitsevät sinulle?
Heti kärkeen, hirmu vaikea kysymys. Yleensä ihmisille, jotka päätyy toimimaan eläinten puolesta, voi olla noin kärjistetysti sanottuna kaksi eri lähtökohtaa sille toiminnalle. Ensimmäinen ikään kuin eläinrakkaus. On kasvettu yhdessä eläinten kanssa, opittu olemaan niiden eläinten kanssa niin, että siinä syntyy sellainen tiivis suhde ja ymmärrys siitä eläimestä. Sellainen ymmärrys, jonka kautta tajuaa, että se eläin on jotain muuta kuin tavallaan ruuaksi kasvatettava tuote tai vaatekappale, ikään kuin vaan elävä olento. Ja siitä sitten syntyy tarve toimia eläinten puolesta. Toinen lähestymistapa, mikä on ehkä mulle alun perin ollut pikkasen läheisempi, on ajatus sellaista oikeudenmukaisuudesta. On tavallaan niin kuin tiedossa, että meidän yhteiskunta perustuu valtavalle epäoikeudenmukaisuudelle ja väkivallalle. Ja tämä epäoikeudenmukaisuus ja väkivalta asuu hirmu keskeisessä osassa meidän yhteiskuntaa ruoantuotannossa. Sehän on tavallaan niin kuin eräänlainen perustiili sille, että mitä yhteiskunta rakennetaan, että miten se yhteiskunta tuottaa ruokaa jäsenillensä. Tästä tavallaan niin kuin tarpeesta toimia oikeudenmukaisuuden puolesta, niin mä oon jotenkin lähtenyt, mutta sitten mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitä enemmän on tullut myös eläinrakkaaksi.
Kun sä olet vanhentunut ja selkeästi olet aina ollut eläinrakas, niin onko se vanheneminen ja tietyllä tavalla maailman näkeminen tällaisena paikkana, kun sä sen kuvailitkin, että epäoikeudenmukaisena ja väkivaltaisen, niin onko se tehnyt susta radikaalimman?
Taas hirmu hyvä kysymys. Radikaalius on tavallaan niin kuin mulle ajatus siitä, että sen tulee niin kuin vanhasta sanasta, joka tarkoittaa juurta. En muista minkä kielestä sana radikaali. Että tavallaan niin kuin mennään se ongelman juurille. Ja kyllä joo, on tehnyt, mutta sitten samalla on taipuvana lähestyä asioita hirmu pragmaattisesti. Sillä niin kuin käytännönläheisesti, että miten voidaan niin kuin konkreettisesti viedä eläinten asiaa eteenpäin. Helposti semmoinen ajatus radikaaliudesta sit jää sellaiseksi ikään kuin utopistiseksi politiikan tekemiseksi, mikä kohdistaa ikään kuin kaikki iskunsa sinne juureen, sen ongelman juurisyihin. Mutta koska ne juurisyyt on niin syvällä, niin ne iskut ei osu sinne ja siitä toiminnasta tulee sitten sellaista, että se ei oikeastaan vaikuta mihinkään. Ja voidaan kysyä, että onko tällainen toiminta sitten radikaalia enää vai ei, jos ei siitä seuraa mitään suoraa vaikutusta siihen, mitä yritetään muuttaa. Varmaan joku sanoisi, että musta on tullut reformistisempi, mutta mä itse näen, että ei. Ja mun jotenkin niin kuin arvot tai niin kuin ajatus siitä itse eläinten oikeuksista on ikään kuin teoreettisella tasolla kyllä tullut radikaalimmaksi nyt vanhemmiten, mutta sitten se toiminta, niin sitten on sellaista, että mitä arvioi tavallaan niin kuin joka tilanteessa erikseen, että mikä on niin kuin tehokas tapa toimia, mikä on tehokas tapa saada suora muutos tähän asiaan, mihin pyritään saamaan muutos.
Onko sun mielestä ihminen paha?
Ei. Ei. Mä ajattelen pahuudesta vähän sillä tavalla, jos tällainen saksalainen poliittinen filosofi kuin Hannah Arendt joutui itse juutalaisvainojen uhriksi sodan aikaan, toisen maailmansodan aikaan ja pakeni niitä. Ja hän on kirjoittanut sellaisen kirjan, joka ikään kuin käsittelee pahuutta tässä kontekstissa. Ja päätyy ajattelemaan, että pahuus on ikään kuin arkipäivästä ja ikään kuin pahuuden banaaliudesta puhuu. Ja mä ajattelen, että se on niin kuin hyvä lähestymistapa lähestyä sitä, että ihmiset tekee niin kuin arkipäivässään sellaisia asioita, jotka, joista sitten syntyy niin kuin jopa äärimmäisiä ikään kuin pahuuksia, sellaisia asioita, jotka aiheuttaa toisille, olisi ihmisille tai eläimille valtavasti kärsimystä. Mutta se pahuus ei ikään kuin ole ikään kuin ihmisyyteen semmoinen liittyvä asia, vaan siihen toimintaan.
No miksi mä kysyin noin, niin oli lähinnä se, että kun sä olet vuosien saatossa esimerkiksi valokuvannut eläintuotantolaitoksia, nähnyt siellä jos sun jonkinlaista, niin onko sulle tullut sen myötä sellaista ajatusta, että vitsi, ihminen on kyllä paha, että alistaa muuta luomakuntaa ikensä alle?
Välillä, mutta mä oon pystynyt pääsemään niistä ajatuksista kyllä eroon ja mitä jotenkin niin kuin enemmän niitä paikkoja näkee, niin sitä jotenkin, tämä on ehkä vähän vaikea selittää, mutta mä tunnen myös jollain tavalla niin kuin sympatia niitä ihmisiä kohtaan, jotka on töissä ruoantuotannossa.
Maailman väestöräjähdys on kiistaton asia. Ihmisiä lisääntyy ja enemmän tellus täytetään ihmisillä. Tarviiko maapallo ihmisiä yhtään mihinkään?
Kaksi pointtia. Ei varmaan tarvi. En ajattele niin, että maapallo olisi. Tai tämmöisen niin kuin tarvimisen kautta pitäisi elämää lähestyä. Et meillä nyt on tietysti oikeus olla olemassa. Sitten se on vähän niin kuin kans viimeisten niin kuin ympäristötutkimusten tavallaan kuin yhteiskunnallisen ympäristöpolitiikan tutkimuksessa vähän kyseenalaistettu se, että onko se väestöräjähdys nyt todella niin iso ongelma kuin mitä on puhuttu. Tähän nousi nyt vähän aikaa sitten Framille jonkun lehden pääkirjoituksen ansiosta, jossa nostettiin esille tämä väestöräjähdys ikään kuin kaikki ongelmien juurisyynä. Ja sehän on niin kuin meille hirveän helppo sellainen niin kuin tapa sysätä se ongelma pois meidän silmistä, että ajatellaan, että väestöräjähdys tapahtuu tuolla jossain Afrikassa tai Kiinassa. Mutta tosiasia on, että aika pian iso osa näistä maista, niin niiden väestön kasvu on kääntymässä laskuun. Tällä se on jo kääntynyt. Ja sitten jos katsotaan, että se, että ihmisiä on paljon, niin sehän ei itsessään ole mikään ongelma. Vaan se ongelma syntyy siitä, että kuinka paljon ihmiset kuluttaa, kuinka paljon ihmiset aiheuttaa tuhoa ympäristöönsä. Ja sehän on ihan kiistaton fakta. Kaikki ihmiset maailmassa ei samalla tavalla aiheuta tuhoa ja aiheuta kulutusta, vaan ne, jotka aiheuttaa niin kuin ison osan näistä kaikista ympäristöongelmista, mitä ihminen aiheuttaa, niin se on hyvin pieni osa ihmisistä. Se kaikkein rikkain prosentti, joka tuottaa, no en muista lukuja, mutta hyvin pieni rikkain prosentti tuottaa saman verran kulutusta, ympäristötuhoa kuin köyhin 50% maailman ihmisistä.
Oletko aina ollut eläinihminen?
Tavallaan joo. Meillä on aina ollut koiria kotona, kun mä oon ollut lapsi ja mä oon niiden kanssa kasvanut ja sitä kautta sitten jotenkin ajattelen, että kyllä, mutta en ole niin semmoinen eläinihminen kuin jotkut.
No okei, oletko kissa vai koira ihmisiä?
Pidän molemmista, mutta koirat on ollut läheisempiä.
Oikein vastaus. Sulla itsellä ei ole lemmikkejä tällä hetkellä, vai onko?
Valitettavasti ei. Meillä oli vanha koira, jota ei enää nyt ole.
Pahoittelen. Mitä lemmikit sinulle ovat merkinneet elämäsi aikana?
Kyllä on merkinnyt paljon. Varsinkin nyt tämä pappakoira, joka tässä kesällä kuoli. Niin on kyllä ollut mulle läheisiä.
Joo, toi on hyvin tärkeä pointti sikäli, että ihmiset kiintyvät omiin lemmikkeihinsä tosi syvästi. Ja tiedän kokemuksesta itselläni kanssa. Vuosi sitten menehtyi vanha koira ja toinen on kohti sateenkaarisiltaa matkalla.
Se on niin vaikeaa.
Se on todella vaikeaa ja siitä luopuminen varsinkin lemmikistä on huomattavan vaikeaa. Ja monet ihmiset ehkäpä jopa inhimillistävät niitä lemmikkejä, tavallaan projisoimat semmoisia inhimillisiä piirteitä elämiinsä. Samanaikaisesti ROS 508 kanaa lapatetaan lautaselle, eikä se ole välttämättä sitä, ei ehkä ajatella samalla tavalla eläimenä kuin omaa lemmikkiä.
Näin on. Se eläinrakkaus on semmoinen välillä aika valikoiva, että ihmiset, jotka sanoo olevansa eläinrakkaita, niin todennäköisesti se rakkaus ei sitten...
Se ei ulotu tonne saakka.
Se ei ulotu sinne saakka ja se... Gandhin myös kerrotaan sanoneen, nähnyt on, että onko se oikeasti sanonut näin vai ei. En tiedä, mutta Gandhin kerrotaan sanoneen, että rakkauden vastakohta ei ole viha, vaan välinpitämättömyys.
Joo, näin olen itsekin lukenut.
Ja tässä se, mitä me kohdistetaan nimenomaan tähän ROS 508 tai 308 broilerihybridiin, se on välinpitämättömyyttä ehkä kaikkein brutaaleimmassa muodossa. Et Suomessa silloin, kun me aloitettiin tekemään näitä ikään kuin tuotantotilojen dokumentointia, salakuvauksia vuonna 2006, niin Suomessa kuoli vuosittain 50 miljoonaa broileria, me pidettiin sitä valtavana määränä. Nyt se määrä on 80 miljoonaa. Se muutamassa, vähän yli 10 vuodessa se luku ei nyt ihan kaksinkertaistunut, mutta aika lailla. Ja samaan aikaan siis kaikkien muiden eläinten lihan kulutus on joko tasaantunut tai kääntynyt laskuun, naudanlihan, sianlihan. Se kulutus on siirtynyt sinne broileriin. Ja tämä johtaa siihen, että yksilömäärissä mitattuna, yksilömäärä on se, mikä tässä merkitsee ehkä kilomääränä. Jokainen niistä yksilöistä on se, joka kokee kärsimystä ja joka kokee kuoleman. Niin sehän on se, mikä merkitsee. Ja nyt on menty hirveitä harppauksia taaksepäin siinä, että miten meidän yhteiskunta kohtelee ihmisiä nimenomaan sen takia, että broilerin tuotanto, joka on siis eläintuotannon muodoista ehkä kaikkien äärimmäisin, sellainen kuin äärimmilleen vietyä tehotuotantoa, missä se eläimen arvo ei kirjaimellisesti ole yhtään mitään muuta kuin sen kyky tuottaa taloudellista voittoa. Verrataan vaikkapa naudan tuotantoon, niin siellä on monilla maidon tuottajilla aito halu pitää se eläin hengissä ja siihen eläimeen saatetaan jopa kiintyä, sillä eläimellä saattaa olla nimi. Ja se on ikään kuin yksilö, mutta broilerin tuotannossa mistään tällaisesta ei niin kuin ole niin kuin hyvin kaukana mistään tällaisesta. Se eläin ikään kuin, eläimet nähdään massana, niitä arvioidaan laumana ja niitä ei semmoista yksilöllistä. Vaikka Suomessa eläinsuojelulaki vaatii, että eläinten terveydentila pitää tarkastaa päivittäin ja tällaista ikään kuin yksilöllistä hoitoa vaaditaan, niin silti broilerin tuotannossa, vaikka niin kuin tipuvaiheessa, ehkä noin prosentti, jopa vähän alle ehkä, kuolee nälkään. Siis niin, että niitä eläimiä ei mitenkään hoideta, vaan ne yksinkertaisesti kituu hengiltä nälkään ja janoon. Nälkä on yleisin kuolinsyy broilerien untuvikkavaiheessa ja tällaisia asioita tapahtuu.
Onko sun mielestä suomalainen eläinsuojelulaki liian lepsu?
Kyllä, joo. Siis Suomen
tai siitä johtuvat rangaistukset jne.
Joo, tässäkin on ehkä kaksi tapaa nähdä tämä asia. Ensinnäkin se, mitä eläinsuojelulain nojalla tapahtuu, niin se on aivan tavallaan niin kuin lepsua ja se politiikka, mitä tehdään eläinsuojelussa Suomessa, niin tähtää pikemminkin näiden agribusiness-yritysten ruoantuottajien voiton maksimointiin kuin sitten eläinten hyvinvointiin. Meillä on eläinsuojelulaista nyt meneillään kokonaisuudistus, eli sieltä on tulossa uusi eläinsuojelulaki ja uusi eläinlaki, jota maa- ja metsätalousministeriö nimittää ikään kuin orwellilaisella uuskielellä laiksi eläinten hyvinvoinnista, vaikka siinä ei käytännössä tuoda juuri mitään. Siinä on tiettyjä positiivisia juttuja, mutta koska ne on niin minimaalisia verrattuna siihen, että se laki ei puutu vaikkapa broilerien ja turkiseläinten asemaa, nyt en edes puhu kaloista, joka on se kaikkein suurin ryhmä, mutta broilerin ja turkiseläinten asemaan, vaan antaa näiden ikään kuin kaikkein äärimmäisten juttujen, eikä lihasikojen. Nämä kaikkein äärimmäisimmät jutut saa jatkua ja sitten ikään kuin kehdataan puhua lakieläinten hyvinvoinnista. Se on jotenkin niin, kuin niin absurdia, että en tiedä, pitäisikö tässä niin kuin itkeä ja vain nauraa. Toinen pointti eläinsuojelulaista on se, että siellä on periaatteita. Jos lukee eläinsuojelulakia, niin se alkaa määrittelyillä. Se laki koskee kaikkia eläimiä. Ja sitten siinä on periaatteet, jotka koskee eläinten pitoa. Tämä kaikki eläimiä tarkoittaa myös siis kaloja, tarkoittaa tuotantoeläimiä, ei pelkästään kissoja ja koiria. Ja näissä periaatteissa sanotaan, että eläinten pidossa täytyy ottaa huomioon niiden käyttäytymistarpeet. Niillä täytyy olla riittävästi tilaa liikkua. No, nehän ei toteudu missään tuotantoeläinten pidossa. Jos ajatellaan vaikkapa naalia, joka on arktisten lumiaavikoiden eläin, joka saattaa liikkua tuhansia kilometrejä talven aikana. Ja sitten turkistarhalla se on 0,8 neliömetriä häkissä. Ja sitten ajatellaan, että tällainen petoeläin, joka siis metsästää, jolla on kaikki villieläimen tarpeet. Jos verrataan naalia turkistarhalla, niitä on ollut noin 100 vuotta siellä maksimissaan. Huomattavasti vähemmän, jos niin kuin katsellaan tarkemmin. Ja sitten vaikkapa koiran domestikaatiohistoria. Koira on elänyt meidän kanssa mitä 10 000 vuotta. Naalilla on kaikki villieläimen tarpeet tallessa. Ja niistä on jalostettu tällaisia valtavia möhkäleitä, jotka on siellä häkissä sen puoli vuotta, minkä ne elää. Sitten ne tapetaan sähköiskulla peräaukkoon ja sitten ajatellaan, että tämä oli sellainen elämä, jossain mukaan otettiin huomioon sen käyttäytymistarpeen. Niin eihän nämä tavallaan niin kuin nämä lain periaatteet, jotka on siis olemassa siinä laissa, niin ne vesitetään aivan täysin, kun mennään, katsotaan niin kuin niitä käytäntöjä, miten eläimiä pidetään.
Miten sinä suhtaudut keskusteluun, kun nyt mainitsit tästä esimerkiksi koirasta ja koiran jalostukseen? Se tuli mieleen, miten sä suhtaudut itse koiran jalostukseen käytävästä, tai jalostuksesta käytävään keskusteluun?
No, lakihan nyt jo kieltää sellaisen jalostuksen, joka aiheuttaa eläimille kärsimystä. Se on eläinsuojelulain 8. pykälässä. Nyt joku menee tarkistamaan ja huomaa, että se oli 9. En mä muista. Se on kuitenkin eläinsuojelulaissa. Tällainen järjestö kuin eläinoikeusjuristit on tehnyt tällaisen ehdotuksen siitä, että Suomen perustuslakiin tulisi lisätä tiettyjä pykäliä, jotka takaisivat eläinten perusoikeudet. Tässä ehdotuksessa tämä kysymys eläinten jalostuksesta on nähty niin tärkeäksi, että se on tarpeen tuoda jopa perustuslakiin asti, eli siis jalostuskielto. Ei jalostusta, joka aiheuttaa kärsimystä eläimelle. Yleensä perustuslain tasolla ei säädetä niinkään kieltoja, vaan ikään kuin taataan oikeuksia. Tämä on nähty poikkeuksena. Se on hirveän tärkeä kysymys.
Miten sä näet, tai miten sä itse suhtaudut esimerkiksi tiettyihin rotuihin, semmoisiin trendikoiran rotuihin, esimerkiksi ranskan bulldogit tai jotain muuta?
Kielteisesti. Kielteisesti. Tällaisia rotuja, jotka kärsii sairauksista, niin kyllä meidän täytyisi päästä niiden kasvattamisesta eroon. Siis joilla on vahvasti, jotka on voimakkaasti alttiita tällaisille kärsimistä aiheuttaville sairauksille. En näe mitään oikeutusta sellaisten kasvattamiselle.
Kristillisessä maailmankuvassa ihminen on ikään kuin luomakunnan kruunu, jolla on Jumalan antama mandaatti kohdella ympäristöään, kuten parhaakseen näkee ja kokee. Miten sä näet tämmöisen ajattelutavan?
Eikö siellä myös ole sellainen ajatus, että meidän pitäisi olla ikään kuin hyvä paimen? Siinä, miten me kohdellaan ympäristöä, miten me kohdellaan näitä muita eläimiä, joita maailmassa on, joiden kanssa me jaetaan maapalloa. Meidän pitäisi olla hyvä paimen. Nyt jos ajatellaan sitä, mitä siihen päälle on rakennettu historiallisesti, miten me nähdään eläin. Oli ihminen kristitty tai ei, niin faktahan on, että kristinusko voimakkaasti vaikuttaa meidän kulttuuriin. Mutta sitten siihen päälle on ikään kuin kasattu tällaista filosofista kerrosta meidän eläinkuvassa, meidän siitä, miten me nähdään muut eläimet. Ajatellaan vaikka ranskalainen filosofi René Descartes ajatteli, että ihminen on ainut olento maailmassa, jolla on sielu, ja muut eläimet on ikään kuin automaatteja, koneita.
Alisteisia ihmiselle.
Niin, ja ennen kaikkea sellaisia, että meillä oli, että hän näki, että nämä eläimet ei ikään kuin koe. Mm. kun koira huutaa kivusta, Descartes teki itse käsittääkseni aika julmia eläinkokeita, ja kun koira ennen kuin kehitettiin mitään kivun lievitysjuttuja, kun koira huusi kivusta, niin Descartes ajatteli, että se on ikään kuin kellokoneiston osa, joka pitää ääntä, joka on mennyt rikki, mutta itse kokonaisuus ei tunne kipua. Eläimet nähtiin tällaisena automaatteina. Sitten myöhemmin on ajateltu, että ihminen on itse asiassa yksi eläin. Tähän niin kuin perustuu meidän nykyinen tieteellinen maailmankuva, että ihminen on yksi kädellinen muiden kädellisten joukossa. Ja mitä enemmän eläimiä on tutkittu, niin sitä enemmän on ikään kuin opittu siitä, että ei ole olemassa mitään sellaista evoluution pistettä, missä vaikka tietoisuus astuisi ihmiseen, joka erottaisi ihmisen kaikista muista maailman eläimistä. Että sellaista tavallaan niin kuin erottavaa tekijää ihmisen ja muiden eläinten, kaikkien muiden eläinten välillä ei ole. Että ihminen on paljon lähempänä vaikkapa simpanssia tai vaikkapa sikaa, kuin mitä sikaa on jotain matoa. Ja nyt nämä tällaiset kolme tapaa nähdä eläimet, sanotaan kristinuskon ajatus hyvästä paimenasta, jossa ihminen kuitenkin on se kaiken ikään kuin luomakunnan kruunu, vastaan sitten tällainen kartesiolainen ajatus eläimistä automaatteina, ja sitten kolmanneksi tämmöisen modernin eläintieteen näkemys eläimistä itsensä tiedostavana, älykkäänä, monen kykenevänä olentona. Kana oppii temppuja nopeammin kuin koira, sanotaan. Ja sitten katsotaan sitä, että miten me kohdellaan eläimiä, näitä vaikkapa kanoja, niin olisihan se todella paljon parempi, että ihminen löytäisi tähän kanojen kohtaamiseen vaikkapa tällaisen kristillisen lähestymistavan. Sen, minkä te teette kaikista heikoimmille veljistä, niin te teette minulle. Tämä on käsittääkseni Jeesuksen
kyllä
lause. Niin eihän me kohdella kanoja näin. Me tehdään niille julmia asioita. Ja samalla kun me tehdään niille julmia asioita, niin tämä ajatus on, että me tehdään puhujalle, Jeesukselle. Ja sitten jos verrataan tätä kanojen kasvatusta näihin muihin tapoihin, niin eihän me myöskään noudata tätä modernin eläintieteen näkemystä siitä, että nämä kaikki 20 000 kanaa tässä hallissa olisi jotenkin tietoisia, moneen kykeneviä olentoja, joilla on aidot hyvinvointipreferenssit. Me jätetään tämä kaikki huomioon, että me kohdellaan niitä kanoja tällaisen 1600-luvun ajatuksen mukaan, että ne on ikään kuin automaatteja, koneita, joita on tehtävä on tuottaa meille voittoa. Että kyllä se tavallaan, mikä tahansa muu vaihtoehto, olisi parempi.
Sä mainitsit tuossa, että sulla on jonkinlaista ymmärrystä esimerkiksi näitä tuotantoeläinlaitoksia, sanotaan nyt vaikka turkistarhaajia kohtaan. Käsittääkseni Suomessa se taitaa Pohjanmaalla olla ehkä Joo. Se yleisin alue, missä sitä tehdään. Tai minkälaista myötätuntoa sä tunnet heitä kohtaan? Onko se tätä, että he kuitenkin vain ikään kuin harjoittavat ammattiaan tyyppinen?
Siitä on sitten ihan semmoista perusihmisyyttä. Mä oon monesti ollut tekemisessä turkistarhaajien kanssa erilaisissa tilaisuuksissa, tapahtumilla, vierailuilla. Mä oon aina tullut omasta mielestäni oikein hyvin toimeen heidän kanssaan. Yksi tarhaaja jopa sanoi, että sä näytät tietävän aika paljon turkistarhoista, ja haluaisitko tulla meille töihin tänne? en sitten vaihtanut työpaikkaa, mutta siinä oli sitten etäisyyttäkin aika paljon työmatkaa.
Niin vaan onko toi sitten, että pidä ystävät lähellä ja viholliset lähempänä?
Niin, en mä näe niitä vihollisina.
No miten sitten isot multikansalliset yritykset, miten sä näet ne? Tässä puhutaan yksittäisistä vaikka perheyrityksistä, tämmöisiä, jotka on pitkään jatkanut sukupolvelta toiselle. Miten tämmöiset isot multikansalliset tuotantoyritykset?
Niin, ajatellaan vaikka sellaista kuin Aviagen, joka tuottaa näitä ROS-hybrideitä broileritiloille, tai sitten HKScan, ylikansallinen teurastamoyritys. Ja mun mielelläni näkisin nämä konkurssissa.
Heille ei riitä myötätuntoa.
Ei, kyllä, ei.
Puhuttiin tuosta luomakunnan kruunuajattelutavasta, niin onko sillä mielestäsi oikeutettu eläinten ja luonnon hyväksikäyttöä Raamatulla?
Tässä menen tuohon äskeiseen vielä, että toki toivon, että siellä ei kukaan ihminen jäisi työttömäksi.
Niin, kyllä.
Joo. Mikä tämä oli tämä?
Niin, siis onko sun mielestä tällaisella luomakunnan kruunu ajattelutavalla oikeutettu eläinten ja luonnon hyväksikäyttöä?
Mä näkisin, että aikoinaan ehkä joo, mutta nykyään mä luulen, että siihen on tullut päälle sellaisia kulttuurin kerrostumia, semmoisia niin kuin modernin kapitalismin, modernin tavallaan niin kuin se eläintuotanto on niin voimakkaasti viimeisten muutaman kymmenen vuoden aikana voimaperäistynyt ja siitä sellainen niin kuin perinteinen maatalous, jossa ihmisellä on vaikkapa yksi tai kaksi lehmää ja joku kanhalauma käyskentelemässä pihamaalla ja kukkotunkiolla ja pari sikaa siinä sitten. Ja siellä on niin kuin eletty sitten yhdessä. Mielikuvissa syntyy jostain niin kuin seitsemän veljestä tyylisestä. Niin kuin.
Sellainen puhdas agraari.
Niin.
Yhteiskunta.
Siellä se ehkä onkin sitten oikeuttanut sen. On eletty niin kuin herran nuhteessa ja sieltä kautta sitten opittu se suhde eläimiin. Mutta eihän se niin kuin määritä sitä, miten me nykyään eletään meidän eläinten kanssa. Että tällainen perinteinen maatalous on oikeastaan, no on sitä ehkä niin kuin harrastusmuotoisena vielä jossain olemassa, mutta kun puhutaan niin kuin tuotannosta taloudellisessa merkityksessä, niin se on täysin kadonnut. Ja ei sen oikeutus synny siitä ikään kuin kristillistä hyvänpaimenen ajatuksesta tai luomakunnan kruunuajatuksesta, vaan se syntyy ikään kuin, tähän tavallaan niin kuin ikään kuin uskonnon asemaan on tilalle tullut semmoinen talousajattelu, jossa niin kuin tarve tuottaa voittoa se korkein jumala.
Euro, dollari.
Kyllä.
Tuosta on eittämättä kummunut huomattavan paljon pahaa, mutta varmasti jotain hyvääkin. Mitä hyvää sä uskot, että tästä luomakunnan kruunuajattelusta olisi löytynyt ja syntynyt ihmisen suhteessa eläimiin?
Hyvä kysymys. Ja ehkä liian vaikea, koska en ole asiaa ajatellut. Kyllä mä näkisin, että se hyvä syntyy siitä, että me nähdään itsemme tasavertaisena mun luonnon kanssa, ei ylempänä eikä alempana, eikä tietenkään samankaltaisena, samanlaisena täsmälleen, vaan ikään kuin samanarvoisena pikemminkin kuin siitä, että me oltaisiin jotenkin niin kuin tämmöinen alfa ja omega täällä maapallolla.
Puhuttiin just siitä, että tarvitseeko maapalloa ihmisiä mihinkään, niin luuletko sä, että ihmiset ovat sokaistuneet omasta vallasta?
Kyllä. Filosofi Elisa Aaltola, joka on tunnettu eläineetikko, on verrannut ihmiskunnan käytöstä kohti muuta luontoa ja eläimiä ikään kuin tällaisen niin kuin megalomanian kautta. Että me ollaan ikään kuin narsisti suhteessa muihin eläimiin. Me ollaan psykopaatti suhteessa muihin eläimiin, ihmisiin, luontoon tarkoitan. Nämä jutut on mennyt niin pitkälle. Ja me, jos ajatellaan, että mitkä tekijät määrittää vaikkapa narsistista persoonallisuushäiriötä. En ulkoa muistaa, että mitä kaikkea niin kuin konkreettisesti on, mutta tällainen niin kuin ajatus itsestä ainoana, joka merkitsee. Ja ajatus siitä, että itsellä on ikään kuin oikeutus tehdä mitä tahansa sille toiselle. Niin nämä on nimenomaan sellaisia tekijöitä, joiden valossa meidän eläinsuhde näyttäytyy.
No mitä mielestäsi pitäisi tapahtua, jotta tilanne muuttuisi? Vai onko se millään tavalla enää mahdollista? Ollaanko me menty liian pitkälle? Esimerkiksi tehotuotannon alasajaminen tai muu vastaava, niin kun kuitenkin just maapallon asukasluku kasvaa hurjaa vahtia, enemmän ja enemmän tulee suita ruokittavaksi.
Eihän se nyt niin kuin hirveästi, itse ennen kuin ajattelet on väestön kasvun kautta sitä, vaan ikään kuin nimenomaan sen kulutuksen kautta. Että Suomessa esimerkiksi väestö vähenee, kaikissa eniten kuluttavissa maissa väestö vähenee. Ja meidän tapa kohdella eläimiä tällä hetkellä on sellainen, että se on ikään kuin auto, joka syöksyy päin kallöyrin, että kukaan ei ole ohjaimissa. Ja se syy on se, että mikä on se kallioseinä on ilmastonmuutos. Se tulee niin kuin kaatumaan oman mahdottomuuteensa. Se ei voi niin kuin jatkua tällä tavalla. Eläintuotanto on kuitenkin yksi kaikkein keskeisimmistä ilmastonmuutoksen edistäjistä. Se on niin kuin nyt jo kriisiytynyt aika voimakkaasti. Se, että Suomessa poliitikot, nyt jos nimillä puhutaan, niin maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja hänen tavallaan niin kuin ajamansa tehotuotannon ideologia, joka siis näkyy tässä esimerkiksi tässä meneillä olevassa eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessa. Se, että Suomessa satsataan nyt tällaiseen äärimmäiseen tehotuotantoon, niin se on yksinkertaisesti täysin väärä tie Suomen kaltaiselle hyvinvointivaltiolle. Ja siihen nyt satsataan ja ihmisiä, jotka toimii näillä aloilla, niin kehotetaan investoimaan voimaperäisempää ja voimaperäisempää maatalouteen. Toki on olemassa myös erilaisia eläinten hyvinvointia kannustavia niin, kannusteita, mutta se tavallaan niin kuin tarve laajentaa jatkuvasti ja tarve tehdä sitten tehotuotannosta yhä niin kuin tehokkaampaa. Ja se suuntaus, että eläinten hyvinvointi jää jalkoihin sen tavallaan niin kuin taloudellisen voiton. Se ei voi jatkua. Siihen on niin kuin aivan pakosti tulossa stoppi. Ja se, mitä kautta se sitten tapahtuu, on mahdollisesti se, että kehitetään tällaisia korvaavia tuotteita, jotka ei ole erotettavissa. No, maun puolesta niistä lihatuotteista ja maitotuotteista. Tällaista kehitystä on jo valtavasti. On hirveästi sellaisia startup-yrityksiä, jotka on kyennyt kehittämään tällaista niin sanottua laboratoriolihaa.
Lihan kaltaisia
tuotteita. Ja no tämä on yksi vaihtoehto, miten se voi. Toinen niin kuin on se, että me opitaan eläimistä yhä enemmän ja enemmän jatkuvasti ja ymmärretään eläinten arvo paremmin ja paremmin. Ehkä optimistinen ajatus, mutta kyllä sitä mun mielestä on näkyvissä. Ja siitä syntyy sellainen ikään kuin yhteiskunnallinen ristiveto, että on ensinnäkin hirveän voimakas tämä tällainen, mitä MTK-keskustapuolue, maa- ja metsätalousministeriö tällä hetkellä edustaa, tällainen maatalouden voimaperäistäminen, eläinten tehotuotannon voimaperäistäminen, normien purkaminen suhteessa eläintenpitoon, tällaiset ajatukset. Ja se toinen trendi on sitten se, että yhä useampi ja useampi ihminen jättää lihan pois ruokavaliostaan. Tätä on niin kuin nähtävissä vuodesta 2015 lähtien. Veganismi on lisääntynyt, siitä on tullut hirveän helppoa, etenkin isossa kaupungeissa. Ja sitä kautta sitten ihmisten mahdollisuus ajatella eläimiä eri tavalla, kun se ei enää ole joka päivä siinä lautasella. Me ei tarvi, sitähän syntyy hirveä vastareaktio, jos sulla on lautasella lihaa. Ja joku tulee sanomaan siihen, että toi on muuten tiedostava eläin ollut. Niin sä et pysty vastaanottamaan sitä ymmärrystä, koska sulle syntyy se vastareaktio, että sulle on tarve puolustaa sitä, että minähän syön tämän pihvin. Sen näkee tuolla noin julkisessa keskustelussa, kun Helsingin kaupunki esimerkiksi päätti luopua lihan tarjoilusta, niin hirveän moni ihminen piti sitten hyökkäyksenä omaa identiteettiänsä vastaan. Ja tavallaan niin kuin vitsi on kääntynyt ympäri, että nykyään me tunnistetaan lihan syöjä siitä, että se jatkuvasti korostaa sitä, eikä voi olla kertomatta sitä joka yhteydessä, että olen muuten lihan syöjä.
Vitsi oli muutama vuosi sitten, että jokainen vegaani kertoo olevansa vegaani.
Niin. Kiellän tämän vitsin todenperäisyyden, mitä tulee vegaaneihin. Mutta nauran sille mielellä, niin kuin se kertookin lihan syöjistä.
Se on kyllä mielenkiintoista ajatella sitä, että oli tämmöinen video, mikä kertoi lihantuotannosta. Sitä ei saanut näyttää, koska se on niin raakaa. Mutta samanaikaisesti ihmiset katsovat The Cove-nimistä dokkareja, missä puhutaan, kerrotaan delfiinien metsästyksestä Japanissa. Ja sitä katsotaan sitten tosi pöyristyneen, että miten nyt voidaan tällaista tollaisessa kulttuurikontekstissa tehdä. Ja toi on hirveetä. Mikä ero delfiinillä ja sanotaan nyt vaikka sijalla sitten oikeasti on?
Mitä tulee siihen tappamisen oikeutukseen, niin ei ole mitään eroa. Toki ne on valtavan erilaisia eläimiä, mutta mä näen niin, että eläimellä on oikeus elämään. Ja sen oikeuden elämään saa tavallaan niin kuin rikkoa ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä. Ja meillä ei ole mitään välttämätöntä syytä tällä hetkellä järjestelmällisesti, ikään kuin teollisesti tappaa sikoja eikä delfiinejä. Joten niin kuin, jos ajatellaan tällaista välttämättömyysperiaatetta, missä näiden eläinten elämällä nähdään joku arvo. Tällä hetkellä niin kuin yhteiskunnallisesti yleensä sian elämällä ei nähdä mitään arvoa, vaan me saadaan naps vaan tappaa se eläin, jos meidän makumieltymykset kaipaa sen eläimen lihalautasille. Mutta jos niin kuin edetään kohti sellaista ajattelua, että me nähdään, että tämä eläimen elämällä on jonkinlainen itseisarvo, niin silloin täytyy aina perustella se, että mikä oikeuttaa riistämään sen elämän. Ja punnitaan sen sijaan oikeutta elämään, joka on aivan ensisijainen arvo tietysti sille sijalle itselleen. Jos nähdään tämä itseisarvo, niin täytyy ottaa huomioon sen sijan näkökulma ja silloin oikeus elämään, elämän jatkuminen, mikä voisi olla tärkeämpää mille tahansa elävälle, tiedostavalle organismille. Ja sitten toisaalta punnitaan sitä suhteessa meidän mielihaluun syödä sen sijan takamus joulupöydässä. Niin onhan nyt päivän selvää, että kun näitä kahta intressiä punnitaan, niin sen sijaan oikeus jatkaa sitä elämää on painavampi intressi. Sitten edelleen, kun punnitaan sitä meidän makumieltymystä, niin huomataan, että ei se ole mikään välttämättömyys, vaan se on ainoastaan mieltymys. Me voitaisiin syödä jotain muutakin, jotain sellaista, mikä ei ole aiheuttanut kärsimystä.
Mennään hieman ajassa taaksepäin. Mitä sä, Kristo, voisit kertoa sun lapsuudestasi?
Mun lapsuus oli köyhä, mutta turvallinen. Mä ajattelen niin, että mitä vähemmän on kerrottavaa, niin sen parempi on ollut. Ja kyllä mä oon siinä suhteessa ollut hyvin etuoikeutettu.
Millaisin adjektiivein sä määrittelisit itseäsi nuorempana versiona? Minkälainen sä olit lapsena?
Kaipa. Mä olin vähän enemmän sisäänpäin kääntynyt kuin nyt. Introvertimpi. Vähän melankoolinen jopa välillä. Mutta en mä tätä silleen muista. Tämä on vaan sellaista, mitä mua on kuvailtu jälkeenpäin. Mutta kyllä mä oon ollut myös aika silleen tyytyväinen pieni lapsi.
Minkälaisia arvoja sulle opetettiin vanhempiesi toimesta? Sellaisia, jotka on osa sun elämääsi vielä tänäkin päivänä?
Kyllä mä tärkeimpänä pidän sellaista oikeudenmukaisuutta, pyrkimästä sellaiseen, mikä mun vanhemmat on jotenkin saanut omien arvojensa kautta.
Ja toi määrittelee sun tekemiä ratkaisuja vielä tänäkin päivänä?
Kyllä, aika perustavanlaatuisella tavalla.
Oliko sun vanhemmat millään tavalla poliittisesti aktiivisia?
Ei nyt super aktiivisia, mutta poliittisia kuitenkin. Mun vanhemmat on ollut sellaisia ikään kuin, vaikkakin niin kuin, tavallaan kuin köyhiä käsityöläisiä. Että on eletty kädestä suuhun ja eletty aika vaatimattomissa oloissa. Mutta sitten oltu aika kulttuuri ihmisiä kuitenkin ja mikä nyt tavallaan ehkä tällaiseen käsityöläisyyteen on helppo liittää.
Onko se vaikuttanut millään tavalla sun omaan poliittiseen suuntautumiseen sun vanhempien? Onko sieltä tullut mitään poliittista perintöä?
Kyllä. Kyllä joo. Mä pidän itseäni vasemmistolaisena. Tämä on ehkä tämmöinen niin kuin tylppäase-tyylinen vertaus. Mä muistan pienen, että mä kysyin mun isältä, että mitä tarkoittaa oikeistolainen ja vasemmistolainen. Ja isä vastasi, että oikeistolaiset on rikkaita ja vasemmistolaiset köyhien puolella. Ja siitä lähtien mä oon pitänyt itseäni vasemmistolaisena. Ja nyt kun ajattelen, mä oon siis opiskellut politiikan tutkimusta Tampereen yliopistossa ja nyt tavallaan niin kuin, jotenkin niin kuin maisterikokemuksella sanoi, että ei se nyt ihan hirveän kaukana ole totuudesta tämä vertaus.
Missä vaiheessa sulla alkoi tämmöinen niin sanottu yhteiskunnallinen herääminen?
Ehkä 15-vuotiaana erilaisten niin kuin ympäristön suojeluun, rasismin vastustamiseen. Silloin kun mä olin teini-ikäinen, niin alkoi tavallaan niin kuin sellainen tiedostava rasismi jotenkin nostaa päätään Suomessa.
Nyt puhutaan siis 90-luvun.
Joo, 90-luvun lopusta ja 90-luvun alusta ehkä, jolloin Suomeen tuli ensimmäiset somalit ja sitä kautta sit nousi tällaiset niinku kuulapäärasisti tyyliset. Et silloinhan niinku, se oli ikään kuin toisella tavalla se rasismi yhteiskunnan rakenteessa, kun nykyään meillä niinku yksinkertaisesti Suomi oli hirveän valkoinen yhteiskunta silloin ja nythän me tavallaan niin kuin ymmärretään muita kulttuureita paljon paremmin ja sellainen monikulttuurisuuden tuoma rikkaus on, niin kuin vaikuttaa meidän yhteiskuntaan paljon enemmän kuin nykyään positiivisella tavalla. Silloin ei. Ja silloin se tavallaan niin kuin näkyvä rasismi oli just sellaista, että jotkut niin kuin skinheadit huuteli kadulla ja käyttäytyi väkivaltaisesti ja näin. Ja sitä kautta mä sitten jotenkin niin kuin nämä asiat tiedostin ja katsoin, että tämä on epäoikeudenmukaista ja ilmeisestikin, koska niin kuin aloin, ei siis sellaista selkeää niin kuin kehityskertomusta mulle tässä, mutta tätä kautta ne poliittiset heräämiset. Sitten ehkä mitä tulee ympäristön suojeluun, elänoikeusliikettä mä en niin kuin tiennyt oikeastaan olevan olemassakaan silloin, mutta katsoin sitten aika ihailevasti erilaisia vaikkapa Greenpeace-actioneita silloin, ajattelin, että tämä on sellaista, mitä mä haluan tehdä.
Muistatko sä, minkälaisia sun omat ensimmäiset askeleesi yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa olivat? Semmoiset konkreettiset.
Joo, mä osallistuin johonkin mielenosoituksiin 90-luvun puolivälissä. Asuin Tampereella ja siellä oli sitten rasismin vastaisia mielenosoituksia ja taisi olla joku eläinkokeiden tai turkistarhauksenkin vastainen. En muista, joku eläimiin liittyvä, johon osallistuin. 90-luvun alkupuoliskolla, mutta sitten kun menin opiskelemaan vuonna 1996, niin silloin syntyi ikään kuin sellainen, että tutustuin sitten aktivisteihin ja tajusin tämmöisten järjestöjen olemassa ollen ja lähdin siihen toimintaan mukaan sitten heti kun tajusin, että tällaista on ja tällaista voi tehdä. Tätä kautta mä voin edistää oikeita asioita.
Minkälaisen viiteryhmän sä löysit noista piireistä?
Semmoinen aktivisti, ikään kuin yhteisö. Silloin oli jo hyvin aika semmoinen niin kuin intersektionaalinen, tätä sanaa ei tietenkään silloin vielä käytetty, mutta semmoinen, että nähtiin, että erilaiset ikään kuin vääryyden tasoiden muodot liittyy aika lailla yhteen. Me saatettiin esimerkiksi järjestää mielestuksia, jossa pyrittiin vaikuttamaan vaikka Shellin toimintaan Nigeriassa. Silloin oli iso juttu tällainen, että Shell oli ollut mukana niin kuin osapuolena tällaisessa, kun Ogoni-kansa-aktivisti Ken Saro-Wiwa teloitettiin Nigeriassa ja järjestettiin Shellin vastaisia mielestuksia. Samaan aikaan sitten vaikkapa McDonald's, ikään kuin tällaista kertakäyttökulttuuria, pikaruokakulttuuria, voimaperäistä lihankäyttöä edustavana yrityksenä. Turkistarhauksen vastaisia mielestuksia järjestettiin. Kaikki tällaista niin kuin järjestettiin ja se oli aina niin kuin semmoinen niin kuin yhteisö, että samat ihmiset toimii kaikissa näissä liikkeissä ja pyrkii edistämään tätä hyvää ja oikeudenmukaisuutta monella eri rintamalla. Silloinhan sitten lehdistössä käytettiin tällaista pilkkanimeä kuin ammattiaktivistit. Nähtiin, ikään kuin pyrittiin viemään meiltä sellaista niin kuin legitiimiyttä, sellaista
organisoitua.
Niin, ajateltiin, että tämä nyt on vain tällainen niin ammattiretteily, että joukko, että ei tarvitse ottaa vakavasti. Enkä mä tiedä, oltiinko me sitten lopulta hirveän vakavasti otettavia kuitenkaan. Ollaanko vieläkään, mutta tällainen oli se alku.
Me ollaan suurin piirtein samaa ikäisiä ja nuoruudessani lehtien palstoilla kohua herättivät niin sanotut kettutytöt. Kuin Turkissa on murhaa -sloganit ja turkkileidien päälle heitetyt maalipurkit. Mitä ajatuksia tuollainen herättää sussa?
Mä kyseenalaistan sen, että onko tällaisia maalipurkkeja oikeasti heitetty vai, mutta lähdetään siitä, että on. Niin se oli sitä aikaa. Ja se nosti eläinoikeusliikkeen keskusteluun. Siinä tehtiin virheitä, mutta jos mietitään näiden asioiden perusteita, tavallaan niin kuin oikeutusta, niin sinänsä mä en pidä vääränä sitä, että toimitaan laittomasti. Silloin kun eletään sellaisen ikään kuin perustuslain ja sellaisen lain ja oikeusjärjestelmän ja poliittisen järjestelmän alla, joka ei takaa eläimeen elämälle mitään suojaa. Siinä syntyy ikään kuin sellainen kansalaistottelemattomuuden perinteeseen liittyvä oikeus rikkoa näin epäoikeudenmukaista lakia. Jos mietitään vaikka sellaista tilannetta, että eläimen henki on uhattuna ja sä pidät sen eläimen henkeä arvokkaana itsessään ja sitten tavallaan se uhka, joka siihen kohdistuu, on lain suojaama. Niin silloin tarvii punnita, että onko sen eläimen henki vai tämän lain kirjaimellinen noudattaminen arvokkaampaa. Ja tässä tilanteessa mä pidän ilman muuta sen eläimen henkeä arvokkaampana kuin sitä lain kirjainta.
Tänä päivänä sinut tunnetaan, voisiko sanoa, tällaisena hands-on tyylisenä eläinaktivistina. Missä vaiheessa eläinoikeusaktivismi tulisi mukaan sun elämään oikein niin kuin vahvasti?
Silloin kun aloitin opiskelun Tampereen yliopistossa syksyllä 96, niin siinä oli kaikkea muutakin tällaista aktivismia. Eläinoikeusaktivismi oli yksi, mutta sitten aika nopeasti tuli sellainen niin kuin ajatus, että se missä mun oma panos on ehkä kaikkein merkittävin on nimenomaan tässä eläinten puolustamisessa, että tällaisessa niin kuin ihmisoikeustyössä, ympäristön puolustamisessa oli silloin jo paljon enemmän ihmisiä mukana ja se oli paljon järjestäytyneempää. Siinä oli huomattavan paljon enemmän resursseja käytössä kuin eläinoikeustoiminnassa ja ajattelin, että jos itse panostan oman aikani eläinoikeustoimintaan ja ajattelen edelleen niin, että eläinoikeusliike on ehkä eniten sellaisen niin kuin resurssipulan ja sellaisen, että siinä mun panos edelleen on niin kuin se, mikä saa aikaan kaikkein voimakkaamman mahdollisuuden vaikuttaa.
Olitko valmis konkreettisiin mielenilmauksiin ja jopa lain rikkomiseen heti alusta saakka?
Kyllä ja on edelleen. En näe sitä niin kuin lain niin kuin velvoittavuutta sellaisena absoluuttisena. Niin kuin ei itse asiassa niin kuin kukaan muukaan, joka sitä ajattelee vähänkään syvällisemmin, niin ajattelen näin, niin kuin, että ainahan me punnitaan tiettyä oikeushyvää, jotain toista oikeushyvää vastaan, jotain jonkun toisen asian suojelemista suhteessa jonkun toisen asian suojelemiseen. Ja lainsäädännössä ja oikeudenkäytössä etenkin niin kuin jatkuvasti on tällaisia punnintatilanteita. Enkä mä ajattele niin, että sitä lakia täytyisi aina ja kaikkialla noudattaa sen kirjaimen mukaan.
Kuinka paljon tuollaisessa esimerkiksi eläinaktivismissa ja mahdollisuudessa rikkoa lakia suuremman asian edestä, niin kuinka paljon siinä on mukana tämmöistä tietynlaista ryhmädynamiikkaa ja sen ryhmän mukana tuomaa uhmakkuutta ja tämän tyyppistä?
Ei se täysin poissuljettua. Mm. Tuo on semmoinen, mikä helposti nostetaan niin kuin kritiikiksi, että tässä on nyt niin kuin joukossa tyhmyys tiivistyviä. Mm. Mutta se on niin kuin kaikki poliittinen toiminta, se on yhteistoimintaa. Mm. Mä ajattelen, että politiikka lähtee sellaista yhdessä toimimisesta. Tämä erottaa vaikkapa aktivistit ja influencerit tai jotkut tällaiset, jotka pyrkii samaan aikaan muutosta yhteiskunnassa, mutta tekee sen ikään kuin oma nimi ja omat kasvot sellaisen ainoana. Ja mä näen sen niin kuin liikkeen sellaisena, että me yhdessä päätetään, yhdessä toimitaan ja yhdessä muodostetaan kantoja. Ja tällainen on sitten se ryhmä, jossa sit, jota kautta myös ehkä jos ajatellaan sitä lain rikkomista. Nyt helpostihan ajatellaan, että jos sallitaan lain rikkominen yhdessä kohdassa, niin sitten se pitää sallia kaikissa kohdissa. Tämä on nyt viime aikoina keskusteltu etenkin näiden elokapina mielenosoitusten kautta, että irrotetaan se toiminnan tarkoitus sitä itse toiminnasta, jolloin siitä toiminnasta jää jäljelle pelkkä luuranko. Ja sitten ajatellaan, että tämän toiminnan ikään kuin olennainen osa on, että se rikkoo lakia ja nämä toimijat ajattelevat, että lakia saa rikkoa. Joten silloin ajatellaan, että nyt jos ilmastonmuutosta vastustava aktivisti saa istua kadulle, niin joku natsi saa sitten mennä rikkomaan synagoga-ikkunat vaikkapa. Eihän se asia näin ole, että ei sitä teon tarkoitusta voi millään irrottaa siitä teosta. Mutta sehän on aivan järjetön ajatus, että me voitaisiin arvioida jonkun teon oikeutusta ikään kuin sokeina sille, että mihin sillä teolla pyritään. Ja mun mielestä niin kuin lakia saa rikkoa silloin, kun se pyrkimys ja sen teon tarkoitus on sellainen, joka pyrkii kohti suurempaa oikeudenmukaisuutta kuin mitä se lain rikkominen aiheuttaa.
Eli toisin sanoen tarkoitus pyhittää keinot?
Ei ehkä pyhitä, mutta on niin kuin välttämätön, se on välttämätöntä ottaa huomioon, kun punnitaan sen teon oikeutusta. Että ei nyt mikä tahansa tarkoitus pyhitä, mitä tahansa keinoa. Mutta jos niin kuin teon tarkoitus on vaikkapa levittää vihaa ja pelkoa ja ihmisten eriarvoisuutta, niin ei sellaisten päämäärien vuoksi saa rikkoa lakia. Mutta jos teon tarkoitus on suojella eläimiä, pelastaa henkiä, edistää ihmisten vaikkapa tasa-arvoa, niin silloin kysymys on aivan toinen. Sitä täytyy miettiä, että mitä niin kuin haittaa se teko aiheuttaa. Haittaa vaikkapa sellaiselle, jos sillä rikoksella, joka tehdään, on joku kohde. Siitä aiheutuu haittaa tälle rikoksen kohteelle. Niin sitten näitä yksinkertaisesti täytyy punnita, eikä se aina ole selkeää. Mutta jos nyt ajatellaan vaikkapa, että ilmastonmuutosaktivisti istuu Mannerheimin tielle ja joku siitä syntyy niin kuin pikkasen liikenteelle haittaa, niin en mä pidä sitä niin kuin kovin pahana asiana. Kuitenkin mahdollista ajaa jotain muuta kautta on täysin mahdollista ja järkevää. Ja kaikilta voi suositeltava olla tuomatta sitä autoa ylipäätään Helsingin keskustaan. Siinä on mitään järkeä. Tai sitten jos ajatellaan muun toimintaa, että mä vaikkapa meen sisään jonnekin teollisuuslaitokseen, jossa tuotetaan eläimiä. Ja teen sen niin, että sitä ei aiheudu. Parhaassa tapauksessa sen teollisuuslaitoksen omistaja tai työntekijä ei edes huomaa, että siellä on käyty. Tähän mä aina pyrin, että sitä ei huomata. Joskus jallumeen jalanjälkeen sille ei voi mitään, mutta noin muuta mitään ei rikota. Huolehditaan tiukasta tautisuojauksesta eläintautien ehkäisemiseksi. Ja kaikin tavoin niin kuin, vältetään niin kuin sitä, että aiheutus mitään haittaa. Ja tällä toiminnalla pystytään tuomaan esille sellaisia asioita, mitä ei mitenkään muuten pystyttäisi tuomaan esille. Minkälaisissa oloissa eläimet elää niiden arkipäivää. Että mitä niin kuin kauheuksia näiden suljettujen ovien takana tapahtuu näille eläimille. Ja etenkin kun kysymys on vaikkapa ruoantuotannosta. Tai sanotaan vaikkapa viime aikoina puhuttu, aikaisemmin tänä vuonna kuvattiin koiraharrastajien toimintaa. Ikään kuin puhtaasti harrastusmielessä kohdeltiin koiria erittäin väkivaltaisesti. Nyt voidaan ajatella, että no eipä siinä nyt mihinkään rikokseen olisi syyllistetty, kun näitä koiria on kuvattu, mutta jos olisi, niin tähän olisi myös sellainen niin kuin, toimintatapa, joka, jossa niin kuin punnittaisi se, että mitä on pystytty tuomaan esille, minkälainen julkinen keskustelu, mitä on pyritty edistämään eläinten hyvinvointia, pyritty pysäyttämään väkivaltaa eläimien kohtaan. Niin silloin se syntyy se tilanne, missä me arvioidaan sitä, että kumpi on tärkeämpää. Sellainen odottaminen vai näiden asioiden esille tuominen.
Muistatko vielä ensimmäisen kertasi, kun otit niin sanotusti oikeuden omiin käsisi?
Muistan se silloin, kun mun tytär oli pieni ja kompastui tiellä ja jouduttiin kävelemään punaisia päin. mutta tämä ei ollut ensimmäinen kerta, mutta tämä on esimerkki siitä, että mitä kaikkea voi joutua tekemään niin kuin lainvastaisesti. Ja joka on niin päivänselvä esimerkki, että eihän lasta voi jättää tielle makaamaan, koska valo vaihtuu punaiseksi. että siitä vaan kannattamaan lain absoluuttista noudattamista joka paikassa. Mutta en mä muista ihan ensimmäisiin kertoihin. Kyllä se jotain tällaista nuoruuden toimintaa on ollut. Mutta.
Mikä silloin oli sinun tavoitteesi? Kyllä. Jos ajatellaan noita ensimmäisiä kertoja, se sun oma henkinen ja sisäinen ponne, mistä se kaikki kumpusi ja mikä oli sun tavoite silloin?
Tavoite on ollut aina se eläinoikeusliikkeen päämäärien edistäminen. Aina nimenomaan sillä tavalla, että se on toiminut osana liikettä. Mä ajattelin, että mä niin kuin omana itsenäni menisin tavallaan niin kuin oma harkintani perusteella rikkomaan lakia. Saatan joskus tehdä sitäkin, mutta se on sitä tällaista epäpoliittista nuoruuden örveltämistä. Taakse jäänyt aikaa, mutta kyllä se tällaisessa niin kuin liikkeen päämääristä lähtee aina yhdessä toimimisesta ja sellaisesta, että se toiminnan jotenkin legitiimys ehkä syntyy sitä kautta, että se on vaan minä.
Oletko sä noina kertoina, kun on esimerkiksi rikottu lakia ja on murtauduttu tuotantolaitoksiin, kuvattu, sitten myöhemmin julkaistu materiaali, niin oletko sä aina kokenut, että sä oot saavuttanut jotain, ollut osa muutosta?
Osa näistä teoista on ollut epäonnistuneita. Silloin en.
Millä tavalla epäonnistuneita?
No vaikkapa niin, että on menty jonnekin kuvaamaan ja sitten ei ole vaikkapa niin kuin kuvauslaitteet toiminut. Että muistan silloin, kun 2006 vuonna aloitettiin, niin meidän laitteistot oli sellaisia, että niihin aikoihin just oli tullut tällaiset videokamerat niin kevyiksi ja halvoiksi, että meillä oli varaa ostaa niitä. Ne on siis niin kuin ihmiset omasta tavallaan niin kuin vaikkapa mun tapauksessa opintotuosta säästämillä rahoilla ostettuja laitteita, niin niillä ei aina saatu sit sellaista niin kuin kuvamateriaalia, että sillä olisi ollut mitään arvoa. Tämä on yksi yleinen epäonnistumisen tapa. Toinen on se, että mennään vaikka johonkin laitokseen ja huomataan, että siellä ei olekaan eläimiä, että se on joko lopettanut toimintansa tai ei päästä sisälle. Tilat on tyhjiä muusta syystä. Tällaisia, niin kuin se on aika yleistä, että hommat menee pieleen näissä hommissa.
Onko se epäonnistuminen, jos tuotantolaitos on lopettanut toimintaansa?
Niin, ei se, on siinä se hyvä puolikin sitten, että siellä ei ainakaan tuoteta niitä eläimiä, mutta niin se oman päämäärä, että pyrkii dokumentoimaan, että miten me kohdellaan eläimiä yhteiskuntana, niin sitä se ei sitten edistä ihan samalla tavalla kuin, että löytyisi toimiva tuotantolaitos.
Mutta mitä tuollaisen jälkeen, kun esimerkiksi on niin sanottu epäonnistuminen takana. Miten sä skaalaat omaa tekemistä sen jälkeen?
Sitten pitää vaan yrittää uudistaa.
Entä sitten, kun olet onnistunut ja olet saanut taltioitua jotain semmoista materiaalia, joka kouraisee?
Niin sitten se täytyy saattaa ihmisten näkyville, että eihän se materiaali niin kuin mun muistikortilla vielä, vielä muuten maailmaa, eikä tavallaan niin kuin valokuva itsessään. Et siihen sitten täytyy rakentaa ympärillä sellainen ikään kuin kampanja, jossa se materiaali tuodaan julkisuuteen. Ja mun tarkoitus on aina, että ne kuvat näkee mahdollisimman moni ihminen ja siitä syntyy semmoinen julkinen keskustelu. Että mä näen, että asiat menee eteenpäin nimenomaan tällaisen yleisen julkisen keskustelun kautta, missä niin kuin nämä eläinasiat pystytään tuomaan ihmisten arkipäivän keskusteluihin, työpaikkakeskusteluihin ja niin edelleen. Niistä kirjoitetaan lehdissä. Samalla kun ihmiset näkee nämä kuvat, niin siinä sitten lisääntyy ymmärrys siitä, että kyse on oikeasti tärkeästä asiasta, eikä niin, että mä laittaisin vaikkapa mun omaan sosiaaliseen median kanaviin näitä kuvia ja saisin klikkauksia tai tykkäyksiä tai tänne, mä en näe sellaisella toiminnalla sitten hirveästi arvoa enkä sellaiseen panosta ollenkaan.
Niin se tavoittaa vain sun oman viiteryhmäsi.
Kyllä, ja mun oma viiteryhmä, joka valmiiksi on jo melko tiedostava näistä asioista, niin en pyri vaikuttamaan tällaisella ikään kuin influencerimenetelmillä, vaan tässäkin nimenomaan pidän tärkeänä sellaista niin kuin liikettä, joka pyrkii jatkuvasti uudelleen nostamaan eläinten asioita julkiseen keskusteluun.
Sä sanoit, mainitsit, että 2006 olette ja sinä olet aloittanut dokumentoinnin. Maailma oli silloin huomattavasti erilaisempia. Ihmisten ja suomalaisten suhtautuminen tällaiseen oli varmasti vähän sulkeutuneempia. Se ehkä miellettiin enemmän semmoiseksi selkeäksi lain rikkomiseksi, että nyt hipit täällä kuvailee ja postailee kuvia.
Näin oli ehkä silloin 2007, etenkin kun silloin niin kuin se tehtiin anonyymisti. Me ei silloin tuotu julkisuuteen, että ketkä sitä oli kuvaamassa. Mutta se mun mielestä muuttui tosi nopeasti. Että 2007 me ensimmäisen kerran julkaistiin. Me aloittiin 2006, me kuvattiin talvi 2006 ja 2007 kesän asti vierailtiin yhteensä 100 tuotantotilalla. Tehtiin tämmöinen kuin massiivinen, paljon työtä vaatinut kampanja ja se julkaistiin sitten syksyllä 2007. Siitä syntyi valtava kohu. En nyt valehtele siinä, että se oli kyllä aika iso semmoinen yhteiskunnallinen merkitys, joka sillä oli.
Olitko se valmistautunut tollaisen?
En. Mm. Me oltiin valmistauduttu siihen, että emme saada A-studio esittää niitä kuvia. Me juhlittiin sitä, että me saadaan nämä kuvat telkkariin. Mutta sitten seurasi se, että yksi näistä tiloista, niin silloin kun A-studio julkaisi nämä kuvat, niin sitten ne oli heti seuraavana päivänä, ne oli siis Lööpeissä molemmissa iltapäivälehdissä muistaakseni ja toisessa niistä oli kannessa silloinen maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila, joka esitti epäilyn, että nämä kuvat ei ole Suomesta, että nämä nyt jostain Venäjältä. Ja lehden sisäsivuilla hänen tyttärensä joutui myöntämään, että osa näistä kuvista on itse asiassa heidän omalta perhetilaltaan, mikä oli pikkusen ehkä noloa maa- ja metsätalousministerin kannalta. Mutta silloin niin kuin 2007, niin sitten se niin kuin kohu jatkui. Sitä tuotiin, niin kuin, se oli 7 putkeen TV-uutisissa oikeastaan kaikilla kanavilla. Ja sen syrjäytti sitten pääuutisen paikalta Nokia-vesikriisi. Että sitten syntyi semmoinen niin kuin tosi iso keskustelu. Ja sama toistui sitten 2009, jolloin me oltiin käyty muistaakseni 35. Sikalassa kuvaamassa. Ja osoitettiin, että kun silloin 2007 maa- ja metsätalousministeri Anttila oli luvannut, että asiat laitetaan kuntoon ja kaikki muuttuu ja niin kuin näihin asioihin puututaan. 2 myöhemmin mitään ei ollut tapahtunut ja nämä kuvat, mitä silloin 2009 julkaistiin, vaikka niitä tiloja meillä oli vierailtu, oli vähemmän, mutta niitä oli kuitenkin 10. Niin ne kuvat oli järkyttävämpiä. Ja tästä sitten, ja samalla sitten 2 meidän ryhmästä tuli julkisuuteen ikään kuin omilla nimillään ja kertoi, että näistä on, kertoi, että he on ollut kuvaamassa näitä, Saila Kivelä ja Kari Hedberg. Ja tätä kautta sitten syntyi sellainen niin kuin tilanne, että ihmiset ei niinkään ollut enää kiinnostuneet siitä, että ketkä nämä oli kuvannut. Silloin 2007, niin kun puhuttiin paljon siitä, että ketä nämä kuvaajat on ja mitäs nyt on toiminut tällä tavalla. Vaikka samaan aikaan se on tietysti niin kuin järkytystä ne kuvien sisällöt, niin siellä taustalla oli niin kuin kysymys tästä toiminnasta myös. Mutta 2009 oli sitten sellainen niin kuin hassu tilanne, että silloin kun nämä ihmiset, Kari ja Saila, tuli julkisuuteen ikään kuin kuvaajina, niin se ei herättänytkään enää niin paljon kiinnostusta se, että ketä ne kuvaajat oli. Toki sitten syntyi oikeusjuttu, sitten syntyi paljon julkista keskustelua. Sitten on nyt tulossa täyspitkä dokumenttikin näistä tapahtumista. Mutta se niin kuin kysymys siitä kuvaajasta ja siitä ikään kuin tekemisestä oli silloin sivuseikka. Ja se itse niiden kuvien sisältö ja kysymys siitä eläimestä nousi vielä enemmän keskustelua. Ja silloinkin oli monta päivää putkea kaikilla kanavilla TV-uutissa. Näin kuvat ja siitä keskusteltiin paljon.
Mitä toi, noi kuvat, niiden julkaiseminen ja siitä seurannut kohu, niin miten se vaikutti sinuun?
Se vaikutti omaan poliittiseen arvioon aika paljon. Ja myös 2010 julkaistu turkiskuvat. Silloin meillä etenkin ne ehkä. Sitä ennen eläinoikeusliike oli, mä näin meidän toiminnan ikään kuin semmoisena voimattomana ponnisteluna kohti jotain niin, vastaan jotain niin valtavaa koneistoa kuin eläintuotantoa, että meillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Ja ihmiset vastustaa meidän tekemisiä ja eläintuotteiden kulutus kasvaa jatkuvasti. Ja me oltiin ikään kuin sellainen hävittyä taistelua käyvä viimeinen sankari, jossa niin kuin Se oli mun niin kuva eläinoikeusliikkeestä, että me tehdään tätä, koska tämä on oikein, mutta meillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Kun sen niin tajus, että oikeasti, me kyllä silloin niin aikaisemminkin tiedettiin, että minkälaista eläintuotanto on, mitä tapahtuu, millaisissa oloissa eläimiä kasvatetaan. Muistaakseni Paul McCartneyn lause joskus, että jos teurastamoilla olisi lasiseinät, niin me oltaisiin kaikki kasvissyöjiä. Mä ajattelin niin, mutta se ei ole niin kuin konkreettisoitunut, että jos niin kuin ihmiset oikeasti tietäisivät, että minkälaista se eläintuotanto on, niin se aiheuttaisi valtavan ikään kuin järkytyksen. Ja niin sitten niin kuin tapahtuikin, kun me julkaistiin ne kuvat, A-Studio toi ne silloin ekalla kerralla julkisuuteen. Siitä syntyi semmoinen niin kuin ajatus, että me voidaan oikeasti, että jos niin kuin oikeasti me pystytään näyttämään, millaista tämä tuotanto on, niin se vaikuttaa sekä siihen, että ihmiset ymmärtää tämän eläinkysymyksen merkityksen, että se ikään kuin eläinkysymyksen poliittinen ja ikään kuin yhteiskunnallinen merkitys kasvaa. Että siitä tulee sellainen, jonka tärkeys ymmärretään, että sitten sen niin kuin konkreettiset valinnat, mitä ihmiset tekee nähtyä näitä kuvia omassa elämässään, muuttaa elämäntapoja eläystävällisemmiksi. Että oikeasti kun se asian, että se on uutisarvoinen asia, mitä tapahtuu eläintiloilla. Se oli silloin, en tiedä, onko se ehkä enää. Nykyään on paljon vaikeampi, että jos nyt julkaisisi kuvia jostain sikaloista ja näyttäisi, että katsokaa nyt, että tilanne ei ole muuttunut hirveästi parempaan näistä niin kuin yli 10 vuoden takaisista asioista, niin tiedä, olisiko se enää samalla tavalla uutinen.
Niin liikuttaisiko se enää ketään? Ihmiset ovat niin infodemian kourissa.
Niin. Kyllä nämä meidän koirakoulutusvideot herätti aika ison
kuva. Se on. Mutta oliko tässä pointtina se, että kyseessä ja kohteena olivat koirat,
kyllä,
jotka ihmisille ovat, niin kuin aiemmin tuossa puhuttiin, niin rakkaita lemmikkejä, se koirat inhimillistetään niin helposti.
Ne inhimillistetään joo, mutta samalla ne myös ikään kuin esineellistetään. Nyt jos ajatellaan inhimillistämistä ja esineellistämistä, nehän on niin kuin ne kaksi tavallaan, en tykkää puhua ääripäistä, se on yleensä se analyysi menee pieleen heti, kun aletaan puhua ääripäistä, mutta ne on niin kuin tavallaan niin kuin kaksi janan päätä, että miten me voidaan nähdä eläimet. Me joko inhimillistetään niitä väärällä tavalla, mikä on väärin, mikä saattaa aiheuttaa kärsimystä niille eläimille, tai johtaa sellaiseen toimintaan, joka aiheuttaa kärsimystä niille eläimille. Kyseiseen tulee vaikka jotenkin niin kuin lemmikkikoirien pukemiset, en tiedä, mutta toinen ääripää sitten se esineellistäminen, mitä tapahtuu 80 miljoonalle broilerille Suomessa joka vuosi. On helppo arvioida, että kumpi näistä on vakavampi ongelma. Että ei se inhimillistämisestä paljon puhutaan, mutta ei se, en mä ajattele, että se on semmoinen verrattuna sitten tähän, niin kuin, että ei nähdä niitä ihmiselle ja eläimelle ominaisia yhteisiä piirteitä niissä eläimissä, vaikka kun suljetaan ne eläimet ulkopuolelle.
Sä mainitsit, että jossain kohtaa susta tuntui, että sä taistelet tuulimyllyjä vastaan. Ja tässä ei ole oikein mitään voitettavaa enää ja on vaikea voittaa. Kuvat päätyivät ja dokumentit päätyivät julki. Iso kohu, pitkään jatkunut kohu. Mitä se tarkoitti Oikeutta eläimille -järjestölle, missä sä oot mukana aktiivisesti?
Hesanin pääkirjoitussivulla sanottiin silloin 2007, että eläinoikeusliike kasvoi aikuiseksi. Ja nyt aikuiseksi kasvaminen on aina tietynlainen kriisi. Se voi tehdä monella tavalla. Ja sitä se sitten ehkä merkitsee, että me oltiin semmoinen niin kuin pieni, hyvin niin kuin teessä itsehenkinen ruohonjuuritason ryhmä, jossa mietittiin vaikkapa, että onko meillä, silloin kun me tehtiin sitä ensimmäistä kampanjaa, niin me jouduttiin lainaamaan rahaa lentolehtisten painattamisen yhdeltä meillä aktivistilta. Emme saatiin ylipäätään niin kuin mitään kampanjaa tehtyä. Meillä ei ollut niin kuin käytännössä lainkaan resursseja käytössä. Ihmiset ei pitänyt meitä ikään kuin, sekin niin kuin merkittävänä ryhmänä, mikä varmaan oli, oli ihan sitten siihen asti sen näytön perusteella, jos ei nyt oikein, niin sen suuntainen arvio. Mutta sen jälkeen, niin mä luulen, että tosi moni on nähnyt sen, että nämä meidän toimintatavat, mä en sano tätä niin kuin itsekehu mielessä, että jos mä en pitäisi näitä meidän toimintatapoja niin kuin hirveän tehokkaina ja ikään kuin parhaina mahdollisina, niin mä tekisin itsekin jotain muuta. Mutta mä pidän niin kuin sitä, mitä me tehdään, niin tosi voimakkaana tapana vaikuttaa eläinten oloihin ja sen takia mä sen teen. Ja mä luulen, että tosi moni ihminen on nähnyt sen. Ja me ollaan saatu paljon tukea oikeastaan yhteiskunnan kaikilta kolkilta.
Sä olet tähän mennessä kuvannut sadoilla tiloilla ja nähnyt tehotuotantoeläimiä erilaisissa oloissa, niin mitä näkemäsi ja kokemasi on kertonut sulle suomalaisesta tuotannosta?
Suomalaisuushan, niin kun tässä kun puhutaan eläintuotannosta, niin se on sellainen, minkä ehkä MTK, ehkä keskustapuolue on onnistunut markkinoimaan sellaisena niin kuin
joutsenlippu.
Niin, semmoinen tavallaan niin kuin ainut vastuullisuuslinjaus, mitä tarvitaan, että nyt tämä on kotimaista. Ja Suomi on jonkinlainen eläinten lintukoto. Ja siitä oli puhuttu, niin kuin, siitähän on puhuttu kauan. Se on hirveän vanha kulttuurinen ymmärrys meistä suomalaisista, että täällä eläimiä kohdellaan hyvin. Ja mä itsekin uskoin sen jotenkin alitajuisesti, en niin kuin tietoisesti. Mä tiesin, että niin kuin, mutta silloin me oltiin nähty näitä kuvia, 2006, me oltiin nähty näitä kuvia, joita oli muistaakseni sinä kesänä julkaistu Itävallassa, joka on toinen tällainen maa, joka pitää itseänsä eläinten lintukotona ja jossa niin kuin faktisesti eläinsuojelulainsäädäntö on paljon pidemmällä kuin Suomessa. Siellä muun muassa turkistarhaus on kielletty. Siellä oli julkaistu tällaisia sikalakuvia. Ja me ajateltiin, että, ei, että kun me Suomessa aletaan kuvaa, niin tuskin me löydetään mitään tällaista. Ja kyllä ne ensimmäiset käynnit heti broileritiloilla silloin syksyllä 2006 oli ikään kuin semmoinen kylmä suihku. Että me nähtiin, että kyllä, että kaikki tämä, mitä meillä on kerrottu suomalaisesta tuotannosta, niin on täyttä puuta heinää. Että fine, täällä ehkä käytetään antibiootteja samalla tavalla kuin eteläisemmän Euroopan maissa. Mutta sepä ei niitä niin kuin 5 viikkoa siellä tilalla eläviä broilereita juuri. Se ei anna niille mitään mahdollisuuksia toteuttaa niiden käyttäytymistarpeita tai ei anna niille mahdollisuutta liikkua, kun niiden nopeasti kasvaviin jäseniin sattuu. Se ei pelasta niitä nälkäkuolemalta sillä tilalla.
Mikä noista sadoista kerroista on sulle ollut mieleenpainuvin?
Ehkä ensimmäinen.
Millä tavalla?
Se oli just tämä kylmä suihku. Me aloitettiin nimenomaan broileritilojen kuvaamisella ja me käytiin Pirkanmaalla. Se ensimmäinen se oli. Muistan niin kuin hirmu selkeästi. Oli synkkä ja myrskinen yö silloin ukkosti. Klassinen tarinan kerran aloitus, mutta näin oli. Ja me oltiin silloin nähty näitä, niin kuin, no internet oli nuori. En nyt ihan lasten kengissä enää, mutta kuitenkin niin kuin erilainen kuin nykyään. Ja siellä sitten oli näiden tuottajajärjestöjen nettisivulla kuvia broileritiloilta. Ja ne kuvat esitti aina pikkutipuja. Broileritilat toimii sillä tavalla, että sanotaan vaikka 20 000 tipua tuodaan sinne halliin. Ja sitten kasvaa siellä 5 viikkoa niin kuin räjähdysmäisen nopeasti. Ne on jalostettu siihen, kaikki on optimoitu siihen nopeaseen kasvuun. Ei liian nopeaseen, just tämmöiseen niin kuin optimaaliseen, valtavan nopeaseen kasvuun, jossa ne eläimet just jos pysyy hengissä sen 5 viikkoa syömättä itseään hengiltä. Mutta me haluttiin dokumentoida nimenomaan sitä vaihetta niillä tiloilla, jolloin broilerit on kasvanut isoiksi, jolloin niin kuin konkretisoituu se, että siellä ei ole yhtään liikkumatilaa. Nämä teollisuuden julkaisemat kuvat oli siis tästä niin kuin tipuvaiheesta, jolloin ne 20 000 broileria siellä valtava hallilattialla ei täytä sitä koko hallilattiaa vielä, vaan se näyttää siltä, että siellä on paljon tilaa. Me haluttiin sitten kasvatuksen loppuvaiheen dokumentoida ja se ei onnistunut, että ne tilat, millä me sitten mentiin, niin emme niin kuin etukäteen voitu tietää, että mitä siellä tilalla tapahtuu, että onko siellä niin kuin pieniä tipuja, vaan onko siellä isoja broilereita, vaan onko se tyhjillään. Broileritilat on aina pari viikkoa tyhjillään tämän viikon kasvatusjakson jälkeen. Ja me sitten nähtiin näitä pieniä tipuja. Ja ajateltiin, että kun tänne tultiin, niin dokumentoidaan tätä nyt kuitenkin. Ja mulla oli videokamera kädessä, koska no, meistä kukaan ei osannut valokuvata, eikä varsinkaan kukaan osannut videokuvata. Me suhtauduttiin valokuvaukseen silloin. Meillä oli semmoisia niin kuin 3 megapikselin pokkarikameroita ja sitten sellainen, muistaakseni digikasi videokamera, mitä silloin oli. Ja siinä sitten joku semmoinen pieni kuvausvalo, joka oli ostettu Saksasta, kun ei niitä myyty Suomessa silloin. Ja, siellä mä sitten niin kuin kävelin. Mulla oli se videokamera sen takia, että mä olin ainut, joka oli niin kuin tyyliin lukenut jonkun kirjan, että näin kuvaat videoita, että älä heiluttele sitä videota sinne tänne ja otan niin kuin yhtenäinen 10 sekunnin otos vähintään. Sitten mä kuvasin siellä yhtä broileritipua, joka me oltiin luettu, että näitä kuolee sen kasvatuskauden alussa varsinkin paljon. Ja mä sitten halusin tätä dokumentoida, että miten se broileri on kuollut siihen turpeeseen. Ja kuvasin sitä ja oli laskemassa 10 ja siinä 8 sekunnin kohdalla se tipu nosti vähän päätä ja haukkoi henkensä ja rojahti takaisin sinne turpeeseen. Ja se konkreettisoi jotenkin niin kuin kylmäävästi kertaheitolla sen, että mitä tarkoittaa pienen tipun kuolema broileritilalla tämmöisessä äärimmäisessä tehotuotannossa. Että se ei ole mikään sellainen naps vaan hengiltä lähtö, vaan se on hidas ja tuskainen kuolema. Ja sen kokee, sen tavallaan niin kuin kokee jatkuvasti niin kuin valtava määrä lintuja. Ja sitten seuraavana päivänä meni mun lähikauppaan ostoksille ja siellä näin sitten näin broileripakattuja tai niin kuin hunajamarinoituja, mitä nämä nyt onkaan hyllyssä. Ja tuli semmoinen niin kuin epäuskoinen, niin kuin epätodellinen ikään kuin fiilis, että tämä tässä ja se, mitä mä oon nähnyt edellisenä iltana, niin millaisessa maailmassa me eletään. Se muutti jotenkin. Niin kuin.
Miten se vaikutti sinuun?
No kyllä se ainakin vaikutti sillä tavalla, että me päätettiin, että tätä täytyy jatkaa tätä toimintaa.
Niin miten se vaikutti sun aktivismiin?
Sitten syntyi semmoinen niin kuin vakausko siihen, että tämä on nyt tällainen asia, mikä meidän täytyy tuoda julkisuuteen. Sitten niin kuin ehkä henkilökohtaisesti vielä enemmän vaikutti se, kun sitten kun ne kaikki materiaali on saatu kasaan, ja me päätettiin, että kaikilta näiltä 100 tilalta me halutaan näyttää niin kuin jotain niiltä kaikilta tiloilta, että kukaan ei pääse sanomaan, että nämä on niin kuin jotain pari poikkeustapasta, vaan että tässä on niin kuin käyty 20% Suomen broileritilosta ja niillä kaikilla niin kuin tilanne näyttää aika lailla samalta ja samoin niin kuin sikaloista valtava määrä. Siellä oli 60 sikaloa, missä me oltiin käyty. Ja kaikista näistä piti tehdä semmoinen lyhyt videoklippi. Ja se tilanne oli se, että mä olin siinä alussa varsinkin niin kuin täysin epäpätevä videokameran käyttäjä. Ja silloin kun me aloitettiin, niin mulla ei ollut mitään kokemusta videon leikkaamisesta. Ja tämä niin kuin epäpätevyys ja osaamattomuus johti siihen, että mä jouduin niin kuin uudestaan niin kuin tekemään sitä semmoisella iMovie Applen softalla, hyvin yksinkertainen softa, mutta mä sitäkään osannut kunnolla käyttää, ja sitten niin kuin piti uudestaan, että sain sen tehtyä, niin kuin kelata sitä nauhaa uudestaan, ja mä muistan, että mä niin kuin luukutin korva kuulokkeesta tällaista Julma Henrin biisiä, missä hoetaan, että unohdat tunteet, ja mä olin aika hajalla. Se oli semmoinen iso henkilökohtainen vaikutus näistä kuvausjutuista.
Kun te murtaudutte tiloille lain silmissä, teette väärin. Kuinka monta kertaa olet joutunut tekemisiin virkavallan kanssa?
Kerran. Se oli pari vuotta sitten oltiin Kanalan pihalla, yksi Suomen suurimmista äkkikanaloista, ja yritettiin päästä sisään sinne halliin, ja se oli myös tämmöinen perusvihreä, synkkä ja myrskyinen lumimyrsky. Yö ja meidän jalanjäljessä siellä sitten paljasti, että en tiedä, siellä oli yhteen tällaisen niin kuin kanalahalliin, mihin me oltiin pyritty sisään, niin tämä tilaomistaja oli laittanut tällaisen ulkomaalaisen vierastyöläisen asumaan sinne kanalarakennukseen, mikä nyt aivan absurdi ajatus, että siellä niin kuin tuotantohallissa joku meidän tietämättä siis ihminen oli nukkumassa ja pelästyi tietysti valtavasti, kun me tultiin kokeilemaan, että pääsisikö niistä ovista sisälle. Ei sinne nyt onneksi ei päästy, eikä sillä tavalla mitään. Mutta me ei myöskään niin kuin huomattu, että siellä oli ollut joku ihminen ja tästä oli sitten poliisit soitettu paikalle. Sitten muutama tunti myöhemmin poliisikoirat sai meidät kiinni sieltä metsästä ja tästä tuli oikeusjuttu ja tuomittiin 20 päiväsakku.
Onko ollut läheltä piti tilanteita tilallisten kanssa?
Niitä on paljon joo, varsinkin turkistarhoilla tuntuu, että niin kuin ne tilalliset saattaa niin kuin käydä siellä katsomassa, että siellä ei ole ketään.
Onko ollut jotain jännittäviäkin kohtaamisia?
Joo, kyllähän se aina, että jos on sellainen niin kuin tilanne, että joku toinen ihminen on potentiaalisesti väkivaltainen ja aseistautunut ja etsii taskulampun kanssa siellä, niin on kuumattavaa. Kerran on joutunut kuuntelemaan laukauksia takaa ja miettinyt, että missähän muut meidän ryhmästä on.
Onko tuossa, tuleeko tuollaisesta sellaista fiilistä, että no okei, suuremman asian edestä varmasti näinkin, mutta olenko mä valmis esimerkiksi, jos jotain ammutaan, että sua ammuttaisi, olet sä miettinyt sitä, että entäs jos?
Kyllä mä oon sitä paljon miettinyt ja en mä sitä toivoisi tapahtuvaksi. Tietenkään varsinkaan en toivoisi, että joku mun ystävistä, joiden kanssa mä sitä teen, niin sitten ammuttaisi. Se on kauheata ja ei tässä toiminnassa ole mitään oikeastaan sellaista syytä, miksi mä suosittelisin tätä kenellekään. Ja niin kuin etenkin ne ihmiset, jotka ajattelee, että tätä tehdään jonkin sellaisen niin kuin kuuliuden tai hienouden nimissä, niin se, että sä käytössä paikassa sun kamera haisee sijaan paskalle, sä uit jossain, niin kuin tipahdat jonnekin niin kuin jätevesi altaaseen ja kaikki vaan niin kuin haisee aivan hirveän pahalle ja jalat jäätyy pakkasella ja sit ryömitään jossain ojassa ja laukauksia kuuluu takaa ja näet kärsiviä eläimiä ja olet henkisesti rikki koko ajan. En suosittele, enkä niinku, ja kehotan niinku niitä ihmisiä, jotka ajattelee, että tämä tehdään jostain niinku adrenaliinifiiliksestä. Ne sellaiset tunteet on mut mennyt niinku monta vuotta sitten pois.
Onko tämä kyynistänyt sua?
On, valitettavasti. Että se, mitä mä niinku koen, kun mä näen kärsiviä eläimiä, niin en mä suosittele sellaista niinku tunnekylmyyttä kyllä kenellekään miskään selviytymismekanismiksi, mitä niinku itse, tai sellaista, että se ei niinku, että se ei jotenkin niin kuin kovettaa ja kylmettää. Ei se tee hyvää ihmiselle, eikä se ole mitään tavoiteltavaa.
Kuten tuossa alussa totesin, Suomi on takamatkalla, mitä tulee turkistarhaamisen lopettamiseen. Olemme saaneet lukea, kuinka minkkejä ja muita tarhattuja eläimiä on vapautettu luontoon. Miten sä katsot tätä? Onko se oikea tapa?
Sitähän nyt ei ole tapahtunut 90-luvun jälkeen oikeastaan. Ja en tällä hetkellä lähtisi sellaista tekemään.
Mitä sun mielestä Suomessa pitäisi tehdä turkistarhaamisen suhteen?
Kieltä se. Se on,
no miksi kyllä asiat ei muutu? Raha, politiikka?
Kyllä joo. Tässä on Suomessa just ongelma eläinsuojelun edistämisen kanssa on se, että maa- ja metsätalousministeriö, sama koskee myös monia ympäristökysymyksiä, maa- ja metsätalousministeriö on niin kuin hirveän pitkään ollut MTK-laisten tai keskustapuolueelaisten nimissä. Ja silloin kun Petteri Orpo oli maa- ja metsätalousministeriön, niin eihän se vaikuttanut mitenkään, se linja ei eronnut näistä keskustalaisista mitenkään, että se ajatus, että meillä on tällainen kuin tavallaan pukkikaalimaavartijana tilanne, että nyt meillä on maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, joka itse ylläpitää tällaista niin kuin maidontuotantotehotuotantotilaa. Kaikki niin kuin eläinsuojeluun tulevat parannukset saattaa käydä hänelle itselleen kalliiksi, hänen liiketoiminnalle. Niin eihän
Korppi ei korppi silmään noki.
No ei kyllä noki, eikä tämmöinen niin kuin pukkikaalibavartijana ole hirveän hyvä tilanne, että ilman muuta niin kuin eläinsuojeluasiat täytyisi välittömästi siirtää pois maa- ja metsätalousministeriöstä, vaikkapa ympäristöministeriöön. Että eihän siinä ole niin kuin mitään järkeä tässä nykytilanteessa, että sama ministeriö yrittää edistää näiden tuotteiden kauppaa ja sitten samalla rajoittaa sitä tuotantoa, niin kuin edistää eläinsuojelua, joka on niin kuin täysin ristikkäinen vastakkainen tavoite. Että totta kai niin kuin kaikki parannukset heikentää liiketoiminnan mahdollisuuksia, niin sen pitää ollakin. Että tämmöinen liiketoiminta, joka perustuu eläinten kärsimykselle, niin ei sellaista niin kuin, ei sellaiselle ole oikeutusta ja sellaista niin kuin pidä edistää.
Nyt kaikkien vuosien jälkeen, millä silmin katsot nyt itse nuorta aktivisti Kristoa? Minkälaisia ajatuksia hän herättää sinussa?
Niin kyllä mä tietysti kaipaan nuoruutta, niin kuin varmaan suurin osa ihmisestä jollain tasolla. Sellaista, että ei ollut mitään menetettävää.
Minkälaisia neuvoja sä antaisit nuorelle itsellesi, jos voisit?
Jos mä niin kuin tiedostaisin kaiken sen, mitä mä tiedostan nyt, niin kyllä mä niin kuin kehottaisin aikaisemmin pyrkimään aloittamaan tämän salakuvaustoiminnan kuin 2006 vasta. Mutta toisaalta siinä oli sellaisia teknisiä ja resursseihin liittyviä rajoitteita, että sitä ei ehkä oltaisi pystytty. Tästä hyvä esimerkki. Mä juttelin muutama vuosi sitten sellaisen sveitsiläisen toimittajan Mark Rissi, joka vuonna 1985 kävi Suomessa tekemässä dokumentin turkistarhauksesta. Ja ne heidän silloin ottamat kuvat oli otettu turkistarha-aidan ulkopuolelta aika kaukaa niistä elämistä. Mä kysyin, että miksi näin, että ette sitten halunnut mennä sen aidan yli kuvaamaan. Hän vastasi, että ei jaksettu nostaa kameraa yli. Se tekniset rajoitteet oli silloin, kun toistat. Ja silloin, kun mä olin nuori, niin ei mulla olisi ollut mitään mahdollisuuksia ostaa itselleni mitään videokameraa tai kameraakaan. Mä olin niin kuin köyhä nuori.
Mitä kaikkia nämä menneet vuodet ovat antaneet sulle?
Jos ajattelee meidän yhteiskunnan isoja kertomuksia, vaikkapa kulttuurituotteissa, heti tulee mieleen vaikka joku Taru Sormusten herrasta leffatrilogia. Että yhtäkkiä on tämmöiset niin kuin pienet näkymättömät, joilla onkin niin kuin valtava merkitys kaiken kannalta. Hobbitit saa sellaisen niin kuin tehtävän. Ja se on samalla niin kuin tragedia hirveän monelle. Ne tekee sellaista työtä 40 tuntia viikossa tai mitä tekeekään, josta ei ole mitään muuta. Ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin, että se tuottaa osakkeenomistajille voittoa. Siinä sitten keksitään kaikkea niin kuin pöhinää ympärille, että nyt me tehdään muutosta, kun me kehitetään tätä ja tätä niin kuin tapaa mitata oman ruumiin toimintoja tai muuta niin kuin. Mutta mä veikkaan, että aika moni siellä sitten kuitenkin tietää, että se pöhinä on melko ulkokultaista siinä päällä. Ja silloin kun niinku on tehnyt ikään kuin elämäntyönsä niin, että yrittää edistää tavallaan oikeudenmukaisuutta meidän suhteessa eläimiin, niin silloin on niinku helpompi kertoa itselleen, että miksi on tehnyt niitä asioita, mitä on tehnyt. Silloin on ollut, ei ole joutunut niin paljon kamppailemaan sellaisen merkityksettömyyden kokemuksen kautta. Ja se on ehkä. En tiedä, kokeeksi niin kuin kaikki ihmiset sen samalla tavalla kuin itse. Mutta mä ajattelen, että jos mä tekisin jotain muuta, niin mä joutuisin kamppailemaan tällaisen asian kanssa.
Mitä nämä vuodet ovat vieneet sinulta?
Kaiken. mä omistan tällä hetkellä polkupyörän, enkä muuta. ja siitäkin pöllittiin eturengas. Nuoruus meni, keski-ikä tuli. Niin, ei mulla, siis normaali mun ikäinen ihminen, niin on kerryttänyt varallisuutta itselleen jo jonkin verran, omistaa auton ja parhaassa tapauksessa puolet asunnostansa ja, tai koko asunnonkin ja mitä kaikkea tällaista on, mitä niin kuin yhteiskunta arvostaa, niin ei mulla ole mitään sellaista.
No kaipaat sä ei sellaista? Tai haluaisit?
Välillä siis, joo. Sehän on niin kuin hirveän vahva normi, että miten
ihmisen. Keskiluokkainen niin, unelma.
Keskiluokkainen, keski-ikäinen ihminen, millainen sen kuuluu olla, niin mä nyt väitän, että se normi ei vaikuttaisi muuhun mitenkään. Totta kai se vaikuttaa, että mä koen, että mä oon. Että silloin kun mä menen johonkin sellaiseen tilaisuuteen, missä mä esiinnyin jotenkin, laitan puvun päälle ja me antaa lausuntoa jonnekin. No, tällaista nyt on tapahtunut taas yhden kerran, mutta niin kuin. Niin se on aina semmoinen niin kuin drag. Mä esitän jotain muuta kuin mitä mä oon ja mä ajattelen, että jos nämä ihmiset tietäis, mikä mä oikeasti oon, niin mä en tavallaan niin kuin kuullut tällaiseen. Ja sitten samalla kun oma ystäväpiiri on jotenkin, niin kuin, joka tekee muita ammatteja, niin on sitten saavuttanut elämässään tällaisia juttuja, niin sitten joutuu peilaamaan myös sitä vasten, että se oman yhteenkuuluvuuden tunne, niin ei ole niin, että siinä on niin kuin aina häivähdyksiä sellaisesta ajatuksesta, että mä tavallaan niin kuin poikkean siitä normista.
No toi mielessä pitäen, kadut sä mitään?
Heti tulee mieleen, että totta kai mä kadun niin kuin oikeastaan kaikkea. Mä en ole niin kuin toiminut tehokkaammin, en ole antanut parasta. Niin tosiaan mä niin kuin, jos jotain inhoon, niin sellaista niin kuin ole paras versio itsestäsi tai tee aina parhaasi puhetta. Sellaista niin kuin tyhjää menestyspöhinää.
No miten sä koet, että sä olisit muuttunut kaiken näkemäsi ja kokemasi jälkeen? Puhuttiin vähän jo tuosta kyynistymisestä. Osaatko mitenkään muuten analysoida, jos pitäisi itse reflektiota tehdä?
En onneksi ole niin superkyynistynyt, mutta jotenkin niin kuin se turtuminen siihen kärsimykseen on semmoinen surullinen muutos. Sitä on tietysti aikuistunut, mutta siihen ehkä enemmän vaikuttaa se, että on kasvattanut lapsen ja tällaisia muita niin kuin aikuisen ihmisen tekemisiä tehnyt, kun sitten varsinaisesti tämä toiminta eläinten puolesta. Että kyllähän se nyt edelleen näyttäytyy sellaisena niin kuin yhteiskunnallisesti, mikä ajatellaan, että tämä kuuluu nuoruuteen ja vanhemmiten sitten pitäisi keskiluokkaistua. Ja, niin, en tiedä.
Mikä oli sun ultimate goalisi, jos ajatellaan aktivismiasi?
Mä haluan edelleen tuoda näitä asioita julkiseen keskusteluun ja saada niitä asioita esille. ja sitä kautta tuoda sitä muutosta. Toki jos me niin kuin ollaan nähdä, että nämä asiat ei vie saakaan sitä muutosta, niin sitten tehdä jotain muuta, mutta ehkä joku sellainen niin kuin lisääntynyt ymmärrys siitä, että nämä asiat on tärkeitä.
Kiitos Kristo, kaikkea hyvää.
Kiitos.